fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Spunem un bun venit la studiul școlii de sabat numărul 7, care ne poartă ca titlu
Dreptate și pedapsă.
La microfon
Liliana Curăraru,
Lucian Curăraru.
La pupitru tehnic Daniel Gârtog.
Textul de introducere din această dimineață se găsește la Iov 11:7. Poți spune tu că poți pătrunde adâncimele lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic?
Suferința este un mare motiv de descurajare pentru oameni. Întâlnim oameni buni care trec prin tragedii uriașe, dar și fapte rele care rămân nepedepsite în viața aceasta. Cu ceva timp în urmă a apărut o carte cu titlul De ce li se întâmplă lucruri rele oamenilor buni? O nouă încercare, eșuată, de a găsi un răspuns satisfăcător la această problemă veche de milenii. Mulți alți scriitori și gânditori au scris despre lupta lor de a înțelege suferința. Se pare totuși că nici ei n-au găsit răspunsurile potrivite. Cartea lui Iov explorează și ea subiectul suferinței oamenilor buni în lumea aceasta. Ea se deosebește însă în mod fundamental de alte cărți pe această temă, deoarece nu ne prezintă perspectiva umană, deși este prezentă și aceasta, ci perspectiva divină asupra suferinței, întrucât este o carte inspirată. Săptămâna aceasta vom citi alte cuvântări ale bărbaților care au venit să-l consoleze pe Iov. Ce putem învăța de la ei și mai ales din greșelile pe care le-au comis în încercarea de a găsi o explicație pentru suferința umană?
Alte acuzații.
Lui Bildad i s-a părut că lecția lui Elifaz n-a fost îndeajuns de aspră și răia acuzațiile cu și mai multă cruzime. Imaginează-ți cum ar fi să te duci la cineva care și-a pierdut copiii și să-i spui: dacă fiii tăi au păcătuit împotriva lui, i-a dat pe mâna păcatului. Iov, capitolul 8, versetul 4. Acuzația lui este totuși nefondată, întrucât în primul capitol al cărții, Iov, capitolul 1, versetul 5, se precizează că Iov aducea jertfe pentru fiii lui tocmai din acest motiv, pentru posibilele lor păcate. Observăm că aici harul ilustrat de Iov în acțiunile lui este așezat în opoziție cu dreptatea retributivă. Nota traducătorului: dreptatea bazată pe principiul că cel vinovat trebuie să primească pedeapsa cuvenită, susținută de Bildad la începutul cuvântării lui. Iar lucrul cel mai rău este că Bildad pretinde că apără caracterul lui Dumnezeu prin cuvintele lui crude. Întrebarea numărul 1. Ce argument aduce Bildad și cât de adevărat este ce spune? Dacă am lăsat la o parte contextul imediat și am analizat numai opiniile exprimate, am putea să-i găsim vreo greșeală? Iov, capitolul 8, versetele 1-22.
Bildad din Șoah a luat cuvântul și a zis: până când vrei să vorbești astfel și până când vor fi cuvintele gurii tale ca un vânt puternic? Oare va răsturna Domnul dreptul sau va răsturna cel atotputernic dreptatea? Dacă fiii tăi au păcătuit împotriva lui, i-a dat pe mâna păcatului. Dar tu, dacă alergi la Dumnezeu, dacă îl rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci negreșit el va veghea asupra ta și va îndoi fericirea locuinței tale nevinovate. Vechea ta propășire va fi mică față de cea de mai târziu. Întreabă pe cei din neamurile trecute și ia aminte la pățania părinților lor, căci noi suntem de ieri și nu știm nimic. Zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră. Ei te vor învăța, îți vor vorbi și vor scoate din inima lor toate aceste cuvinte. Crește papura fără baltă, crește trestia fără umezeală, Fiind încă verde și fără să se taie, ea se usucă mai repede decât toate ierburile. Așa se întâmplă tuturor celor ce uită pe Dumnezeu și nădejdea celui nelegiuit va pieri. Încrederea lui este zdrobită și sprijinul lui este o pânză de păiajen. Se bizuie pe casa lui, dar nu este tare. Se prinde de ea, dar nu ține. Cum dă soarele, înverzește, își întinde ramurile peste grădina sa, își împletește rădăcinile printre pietre, pătrunde până în ziduri. Dar dacă îl smulgi din locul în care stă, locul acesta se leapădă de el și zice: nu știu să te fi cunoscut vreodată. Iată, așa sunt desfăcăturile pe care îi le aduc căile vieții lui, apoi din același pământ răsar alții după el. Nu, Dumnezeu nu le apădă pe omul fără prihană și nu ocrotește pe cei răi. Ba încă, el îți umple gura cu strigăte de bucurie și buzele cu cântări de veselie. Vrăjmașii tăi vor fi acoperiți de rușine, iar curtul celor răi va pieri.
Poate cineva să găsească vreo eroare în afirmațiile lui Bildad? Căci noi suntem de ieri și nu știm nimic. Zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră. Iov, capitolul 8, versetul 9. Lucrul acesta este foarte adevărat, foarte biblic. Iacov, capitolul 4, versetul 14. Greșește el cu ceva când declară că omul fără Dumnezeu care își pune încrederea în lucrurile pământești se sprijină pe o pânză de păianjen? Iov, capitolul 8, versetul 14. Este o învățătură cât se poate de biblică. Cea mai mare problemă a lui Bildad este probabil faptul că pune accentul pe un singur aspect al caracterului lui Dumnezeu. El insistă exagerat de mult pe dreptatea sa. La fel se întâmplă și astăzi. Unii subliniază exclusiv legea, dreptatea și ascultarea, iar alții subliniază exclusiv harul, iertarea și jertfa înlocuitoare. Ambele poziții conduc de obicei la formarea unei imagini distorsionate despre Dumnezeu și despre adevăr.
Nu suferi pe cât ai merita.
Ce adevăr este exprimat în Iov, capitolul 11, versetele 7 la 9 și de ce este important să-l reținem? Vezi și Isaia, capitolul 40, versetele 12 la 14.
Poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic? Cât cerurile îi de înaltă? Ce poți face? Mai adânc decât locuința morților? Ce poți ști? Întinderea ei este mai lungă decât pământul și mai lată decât marea.
Isaia 40, 12 la 14.
Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu căpățâna? Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile lui? Cu cine s-a sfătuit el ca să ia învățătură? Cine l-a învățat cartea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea și i-a făcut cunoscut calea priceperii?
Frumos este exprimat aici adevărul că tot ce știm despre Dumnezeu este infim și că în ciuda tuturor eforturilor de a-L cunoaște, reușim să-L cunoaștem prea puțin. Richard Rorty, un prestigios filozof al secolului trecut, susținea că nu vom reuși să cunoaștem niciodată realitatea și adevărul și, în consecință, nici nu ar trebui să mai facem eforturi în acest sens. Nu putem decât să ne împăcăm cu situația, adăuga el. Interesant, 2600 de ani de tradiție filozofică occidentală culminează cu această declarație de resemnare. Dacă toate cercetările pe care le facem nu ne oferă nicio informație despre realitatea în care trăim, atunci vom putea, prin cercetare, să-L cunoaștem vreodată pe creatorul acestei realități? Rorty repetă practic ideile din acest pasaj biblic. Afirmațiile acestea, deși profunde, fac parte din cuvântarea lui Zofar, cel de-al treilea prieten al lui Iov, și dintr-un argument greșit pe care el îl aduce împotriva lui Iov. Întrebarea numărul 3. În ce privință are dreptate Zofar și unde greșește? Iov, capitolul 11, versetele 1 la 20.
Sofar din Naama a luat cuvântul și a zis: să rămână această năvală de cuvinte fără răspuns și să creadă limbutul care are dreptate, vor face vorbele tale deșarte pe oameni să tacă și îți vei bate joc de alții fără să te facă cineva de rușine? Tu zici: felul meu de a vedea este drept și sunt curat în ochii tăi. Ah, de-ar vrea Dumnezeu să vorbească, deși ar deschide buzele să-ți răspundă și deci ar descoperi tainele înțelepciunii lui. Ale înțelepciunii lui nemărginite, ai vedea atunci că nu-ți răsplătește totuși după fără de legea ta. Poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic, cât cerurile de înaltă, ce poți face? Mai adâncă decât locuința morților, ce poți ști? Întinderea ei este mai lungă decât pământul și mai lată decât marea. Dacă apucă, dacă închide și cheamă el la judecată, cine îl poate opri? Că cel cunoaște pe făcătorii de rele, vede ușor pe vinovați. Omul, dimpotrivă, are minte de nebun și s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic. Tu îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu, întinde-ți mâinile spre El, depărtează-te de fără de lege și nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău. Și totuși îți vei ridica fruntea fără teamă, vei fi tare și fără frică. Îți vei uita suferințele și îți vei aduce aminte de ele ca de niște ape care s-au scurs. Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca locuința dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit. Te vei culca și nimeni nu te va tulbura și mulți vor umbla după bunăvoința ta. Dar ochii celor răi se vor topi și n-au loc de scăpare, moartea. Iată nădejdea lor.
Este greu de înțeles cum e posibil să se ducă cineva la un om îndurerat și să-i spună: îți meriți soarta, ba chiar nu suferi pe cât ai merita. Și mai rău este că Țofar, la fel ca Elifaz și Bildad, face afirmațiile acestea în încercarea de a apăra bunătatea și caracterul lui Dumnezeu.
Pedepsește Dumnezeu?
Cei trei prieteni ai lui Iov știau câte ceva despre Dumnezeu și s-au ridicat cu mult zel în apărarea sa. Și, după cum am observat, cuvintele lor, deși spuse cui și când nu trebuia, conțin unele adevăruri importante. Argumentele lor gravitează în jurul ideii că Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății, că păcatul atrage pedeapsa divină și că faptele bune atrag binecuvântări speciale. Nu știm cu exactitate în ce perioadă a istoriei au trăit ei, dar dacă acceptăm că Moise a scris cartea lui Iov pe când se afla în Madian, înseamnă că ei au trăit în perioada premergătoare Exodului. Întrebarea numărul 4. Nu știm cât știau Elifaz, Bildad și Țofar despre potop, dar dacă ar fi cunoscut istoria potopului, și-ar fi schimbat cu ceva ideile teologice? Geneza, capitolul 6, versetele 5 la 8.
Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi și numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâniat în inima lui și Domnul a zis: am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la tărătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului.
Potopul este un exemplu clar de plată pentru păcat. Dumnezeu i-a pedepsit în mod direct pe cei care se cuvenea să fie pedepsiți. Totuși, chiar și în această situație, el a dat dovadă de har, după cum vedem în Geneza, capitolul 6, versetul 8. Ellen White notează că fiecare lovitură de ciocan dată în arcă era o predică pentru oameni. Istoria potopului ilustrează într-o oarecare măsură afirmațiile făcute de prietenii lui Iov. Întrebarea numărul 5. Ce alte exemple de pedapsă pentru păcat găsim în Geneza 13 cu 13?
Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului.
Capitolul 18, versetul 20 la 32.
Și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu. De aceea, mă voi coborâ acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine și dacă nu va fi așa, voi ști. Bărbații aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma, dar Avram stătea tot înaintea Domnului. Avram s-a apropiat și a zis, vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni, îi vei nimici oare și pe ei și nu vei ierta locul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei? Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, așa că cel bun să aibă aceea soartă cu cel rău, departe de tine așa ceva, departe de tine. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Și Domnul a zis, dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni în mijlocul cetății, voi ierta tot locul acela din pricina lor. Avram a luat din nou cuvântul și a zis, iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf și cenușe. Poate că din 50 de oameni buni vor lipsi 5, pentru 5 vei nimici tu oare toată cetatea? Și Domnul a zis, nu voi nimici, dacă voi găsi în ea 45 de oameni buni. Avram i-a vorbit mai departe și a zis, poate că se vor găsi în ea numai 40 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu o voi nimici pentru 40 de oameni buni. Avram a zis, să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai 30 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu o voi nimici dacă vor fi în ea 30 de oameni buni. Avram a zis, iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, poate că se vor găsi în ea numai 20 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 20. Avram a zis, să nu te mâni, Doamne, dacă voi vorbi numai de data aceasta, poate că se vor găsi în ea numai 10 oameni buni. Și Domnul a zis, nu o voi nimici pentru cei 10 oameni buni.
Geneza, capitolul 19, versetele 24 și 25.
Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ.
Nu știm dacă Elifaz, Bildad și Țofar aveau cunoștință de aceste incidente, însă ele ne arată că Dumnezeu pedepsește răul în mod direct. El nu i-a lăsat pe păcătoși în păcatul lor, nu a așteptat ca păcatul lor să-i distrugă. La fel ca la potop, Dumnezeu a fost agentul direct care a aplicat pedapsa. El a îndeplinit aici rol de judecător și de anihilator al răutății și al răului.
Face un lucru nemaiauzit.
Cărțile Bibliei, scrise ulterior cărții lui Iov, consemnează numeroase situații în care oamenii au primit în mod direct pedeapsa divină pentru faptele lor rele sau binecuvântare pentru credincioșia lor. Întrebarea numărul 6. Ce făgăduință frumoasă le este făcută celor ascultători? Deuteronomul, capitolul 6, versetele 24 și 25.
Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru ca să fim întotdeauna fericiți și să ne ținem în viață. Cum face astăzi? Vom avea parte de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeul nostru, cum ne-a promis El.
Vechiul Testament este plin de făgăduințe despre binecuvântările și prosperitatea de care avea să se bucure poporul lui Dumnezeu dacă avea să asculte de el. Și acestea le dau dreptate prietenilor lui Iov care susțineau că oamenii care ascultă de Dumnezeu și de poruncile lui și care duc o viață evlavioasă și cinstită sunt binecuvântați. Dar Vechiul Testament este plin și de avertizări cu privire la pedeapsa divină directă care avea să cadă asupra celor neascultători. În cea mai mare parte a Vechiului Testament, dar în mod special în partea de după legământul încheiat cu Israel la Sinai, Dumnezeu le spune israeliților ce li se va întâmpla dacă nu vor asculta. Dar, dacă nu veți asculta de glasul Domnului și vă veți împotrivi cuvântului Domnului, mâna Domnului va fi împotriva voastră cum a fost împotriva părinților voștri. 1 Samuel, capitolul 12, versetul 15. Întrebarea numărul 7. Citește Numeri, capitolul 16, versetul 1-33. Ce învățăm din acest incident despre realitatea pedepsei pentru păcat?
Core, fiul lui Itzehar, fiul lui Kehat, fiul lui Levi, s-au răsculat împreună cu Datan și Abiram, fiii lui Eliab și On, fiul lui Pelet, toți trei fiii lui Ruben. S-au răsculat împotriva lui Moise împreună cu 250 de oameni din copiii lui Israel, din fruntașii adunării, din cei ce erau chemați la sfat și care erau oameni cu nume. Ei s-au adunat împotriva lui Moise și Aron și le-au zis: destul, căci toată adunarea, toți suntem sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Când a auzit Moise lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ, a vorbit lui Core și la toată ceata lui și i-a zis: mâine Domnul va arăta cine este a lui și cine este sfânt și îl va lăsa să se apropie de el, va lăsa să se apropie de el pe acela pe care îl va alege. Iată ce să faceți, luați cădelnițe, Core și toată ceata lui. Mâine puneți foc în ele și puneți tămâie pe ele înaintea Domnului. Acela pe care îl va alege Domnul va fi sfânt. Destul, copiii lui Levi. Moise a zis lui Core: ascultați dar copiii lui Levi. Prea puțin lucrul acesta este oare pentru voi că Dumnezeul lui Israel v-a ales din adunarea lui Israel, lăsându-vă să vă apropiați de el ca să fiți întrebuințați la slujba cortului Domnului și să vă înfățișați înaintea adunării ca să-l slujiți? V-a lăsat să vă apropiați de el, pe tine și pe toți frații tăi, pe copiii lui Levi, și acum mai voiți și preoția? De aceea te adun tu și ceata ta împotriva Domnului. Căci cine este Aron ca să cărtiți împotriva lui? Moise a trimis să cheme pe Datan și pe Abiram, fiul lui Eliab. Dar ei au zis: nu ne suim. N-ajunge că ne-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere ca să ne faci să murim în pustiu, de vrei să mai și stăpânești peste noi? Ce bine ne-ai mai dus într-o țară unde curge lapte și miere și ce bine ne-ai mai dat în stăpânire ogoare și vii. Crezi că poți să ne iei ochii oamenilor? Nu ne suim. Moise s-a mâniat foarte tare și a zis Domnului: nu căuta la darul lor, nu le-am luat nici măcar un măgar și n-am făcut rău niciunuia dintre ei. Moise a zis lui Core: tu și toată ceata ta mâine să fiți înaintea Domnului, tu și ei, împreună cu Aron. Luați-vă fiecare cădelnița și puneți tămâie în ea și aduceți fiecare înaintea Domnului cădelnița lui. 250 de cădelnițe. Tu și Aron, să vă luați și voi fiecare cădelnița lui. Și-au luat fiecare cădelnița, au pus foc în ea, au pus tămâie în foc și au stat la ușa cortului întâlnirii împreună cu Moise și Aron. Și Core a chemat toată adunarea împotriva lui Moise și Aron la ușa cortului întâlnirii. Atunci slava Domnului s-a arătat întregii adunări. Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron și a zis: despărțiți-vă din mijlocul acestei adunări și îi voi topi într-o clipă. Ei au căzut cu fețele la pământ și au zis: Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor, oricărui trup, un om singur, un om a păcătuit și tu să te mânii împotriva întregii adunări, Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește adunării și spune: dați-vă la o parte din preajma locuințelui Core, Datan și Abiram. Moise s-a sculat și s-a dus la Datan și Abiram și bătrânii lui Israel au mers după el. A vorbit adunării și a zis: depărtați-vă de corturile acestor oameni răi și nu vă atingeți de nimic din ce este al lor, ca să nu pieriți odată cu pedepsirea lor pentru toate păcatele lor. Ei s-au depărtat din preajma locuinței lui Core, Datan și Abiram. Datan și Abiram au ieșit afară și au stat la ușa corturilor lor cu nevestele, copiii și pruncilor. Moise a zis: iată cum veți cunoaște că Domnul m-a trimis să vă fac toate aceste lucruri și că nu lucrez de capul meu. Dacă acești oameni vor muri, cum mor toți oamenii, și dacă vor avea aceeași soartă ca toți oamenii, nu m-a trimis Domnul. Dar dacă Domnul va face un lucru nemai auzit, dacă pământul își va deschide gura ca să-i înghită, cu tot ce au, așa încât se vor coborâ de vii în locuința morților, atunci vei ști că aceștia au hulit pe Domnul. Pe când isprăvea el de spus toate aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două. Pământul și-a deschis gura și a înghițit pe ei și casele lor împreună cu toți oamenii lui Core și toate averile lor. Și s-au coborât astfel de vii în locuința morților. Ei și tot ce aveau, pământul i-a acoperit de tot și au pierit din mijlocul adunării.
După modul în care au fost distruși rebelii aici, incidentul acesta nu poate fi încadrat în categoria consecințelor aduse de păcat. Este un caz clar de pedeapsă directă pentru păcat și răzvrătire. Este un exemplu de manifestare supranaturală a puterii lui Dumnezeu. Chiar legile naturii par a suferi modificări. Dar dacă Domnul va face un lucru nemai auzit, dacă pământul își va deschide gura ca să înghită cu tot ce au, așa încât se va pogorâ de vii în locuința morții, atunci veți ști că oamenii aceștia au hulit pe Domnul. Numeri, capitolul 16, versetul 30. Verbul va face din acest text provine din aceeași rădăcină ca verbul a făcut din Geneza, capitolul 1, versetul 1. Domnul a vrut ca toți să știe că el însuși i-a pedepsit pe rebeli pe loc și în mod direct.
Moartea a doua.
Cel mai elocvent exemplu de împlinire a dreptății este pedapsa cu moarte aplicată celor răi la sfârșitul timpului, pedapsa numită în Biblie moartea a doua. Apocalips, capitolul 20, versetul 14. Moartea aceasta nu trebuie confundată cu moartea de care au parte toți descendenții lui Adam. Ea este moartea de care cei neprihăniți vor fi cruțați datorită lui Iisus Hristos, al doilea Adam. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 26. Asemenea altor pedepse divine menționate în Vechiul Testament, ea este pedepsa care va fi aplicată de Dumnezeu în mod direct păcătoșilor care nu se vor pocăi și care nu vor primi mântuirea prin Isus. Întrebarea numărul 8. Ce spune cuvântul Domnului despre soarta celor răi? 2 Petru, capitolul 3, versetele 5 la 7.
Dacă n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți șapte înși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, dacă a osândit el la piire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați.
Din cer, de la Dumnezeu, se coboară foc. Pământul este distrus. Armele ascunse în adâncurile lui sunt scoase la iveală. Flăcări izbucnesc din fiecare crater format. Chiar și stâncile ard. A venit ziua care arde ca un cuptor. Elementele naturii se topesc de o căldură atât de mare și pământul cu tot ce este pe el arde. Maleah, capitolul 4, versetul 1. 2 Petru, capitolul 3, versetul 10. Suprafața pământului pare o masă topită, un uriaș lac de foc în clocot. Este timpul judecății și al distrugerii păcătoșilor. Este o zi de răzbunare a Domnului, un an de răsplătire și răzbunare pentru Sion. Isaia, capitolul 34, versetul 8. Deși păcatul își atrage singur anumite consecințe, există totuși momente când Dumnezeu pedepsește în mod direct păcatul și păcătoșii, așa cum spuneau prietenii lui Iov. Este adevărat că toată suferința din lumea noastră este generată de păcat, dar nu toată suferința este pedepsa lui Dumnezeu pentru păcat. Nici în cazul lui Iov și nici în majoritatea cazurilor ea nu este o pedepsă divină. Noi suntem implicați în marea luptă și avem un dușman pornit să ne facă rău. Vestea bună este că avem asigurarea prezenței permanente a lui Dumnezeu alături de noi. Indiferent de cauza încercărilor noastre și de consecințele lor prezente, avem asigurarea iubirii sale, o iubire atât de mare încât Domnul Iisus a fost dispus să-și dea viața pentru noi, garantând astfel sfârșitul oricărei suferințe.
Un gând de încheiere.
Prietenii lui Iov n-au știut ce se petrecea în spatele cortinei, dar noi știm. Și, dacă ne punem în situația lor, putem descoperi lesne care a fost greșeala lor. Și-au arogat dreptul de a-l judeca pe Iov. Este foarte firesc pentru oameni să creadă că dezastrele naturale ar fi un indicator clar al crimelor mari și al păcatelor enorme, însă ei greșesc de multe ori când măsoară astfel caracterul. Noi nu trăim în timpul judecății retributive. Binele și răul sunt amestecate, iar calamitățile se abat asupra tuturor. Uneori, oamenii trec într-adevăr granița grijii protectoare a lui Dumnezeu și atunci Satana își exercită puterea asupra lor, iar Dumnezeu nu intervine. Iov a fost greu lovit, iar prietenii lui au încercat să-l determine să admită că suferința sa era urmarea păcatului și să se simtă condamnat. Ei au înfățișat cazul ca pe al unui mare păcătos, dar Domnul i-a mustrat pentru că l-au judecat pe răul său credincios. Comentariile lui Ellen White, volumul 3, pagina 1140. În unele situații, cauza suferinței pare mai ușor de determinat. Un fumător se îmbolnăvește de cancer de plămâni. E greu să identifici cauza, dar cum rămâne cu cel care fumează toată viața și nu se îmbolnăvesc? Îi pedepsește Dumnezeu numai pe unii? La fel ca prietenii lui Iov, nici noi nu putem stabili cu certitudine cauza suferinței. Și apoi, contează dacă o putem stabili sau nu? Ce contează este cum reacționăm la suferința din jur. Aici au greșit cei trei prieteni ai lui Iov.
Rezumat. Bildad și Țofar își susțin punctul de vedere pe un ton din ce în ce mai aspru atunci când Iov își apără nevinovăția. În Biblie avem exemple de pedepse divine directe, dar căile lui Dumnezeu nu sunt căile noastre și nu suntem noi în măsură să stabilim dacă o suferință este sau nu este o pedepsă directă de la Dumnezeu. Datoria noastră este să ușurăm suferința indiferent de cauza ei.